Fin restaurita in uniare regiae sarcofagoi revenis alla catedralo de Wawel Castello. Ili appartenas alla reginoi Anna Habsburg, Barbara Zapoli, al regidino Anna Maria Vasa, kai al regido Alexander Karol Vasa. Estis restaurita ancau la mini sarcofago cun la restajoi de regio Stanisław Leszczyński. La plei grandam defion por specialistoi consistigis la conservistai laboroi pri la sarcofago de regido Alexander Karol Vasa, dum ciui estis applicita la sera metodo purigi stanon. Ciui sarcofagoi estis samtempe purigitai de corodo. Crome estis riparitai iliai mecanicai defectoi ciel fendoi cae faldoi. Ferai elementoi de sur la sarcofagoi el la tridecai iaroi estis anstatavigitai per novai el necorodebla stalo. La urmitai fragmentoi de decorajoi estis covritai per 24 carata oro. Ce la mini sarcofago de regio Stanisław Leszczyński estis revenigitai cae reconstruitai ciui pli frue perdigintai decorai elementoi, kiel ghirlandoi, rosetoi cae crono. Dum la renovigado, okazinta en la tiel nomata Sigismunda kripto, estis necese forigi la murtegajon gis la alteco de pli ol 1 metro. Tio farigis la okazo malkovri fragmenton de la muroi de la antauromanika sanctejo el la epoko de la pola reganto Chrobry, la komenco de la 11 jarcento, kiu en la dua duono de la 11 jarcento estis anstatavigita per romanika konstruajo, kies fragmentoj estas nun ankaŭ videblaj.